You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Të martën në mëngjes, njësitë speciale të policisë së Kosovës kanë filluar një operacion në disa vende të Kosovës për fshirje dhe veriun e vendit, por pasi kanë mbërritur në hyrje të qytetit të Zubin Potokut, policia ka hasur në pengesa të një grupi të serbëve të armatosur. Fillimisht policia është penguar me gomat që digjeshin në rrugë, dronje më pas edhe me automjete të vendosura në rrugë. Derisa policia po përpiqej të hiqte barikadat për të liruar rrugën, persona ende të paidentifikuar nga grupi serbëve kanë gjuajtur me armë mbi policinë, ku është plagosur një pjestari njësi speciale, ndërkohë dhe tre polis të tjerë janë lënduar nga gurët dhe mjetet e tjera të forta të hedhur në drejtim të policisë. Në përfundim të aksionit, policia ka arrestuar 29 persona, pjestar të policisë, doganjer dhe qytetar të nacionaliteteve të ndryshme, të dyshuar për përfshirje në krim të organizuar. Ndërkohë, Serbia urdhëroi trupat e saj të janë në gjendje gatishmërie pas raportimeve se po bëhen arrestime në vendbanimet serbe. Në anën tjetër, presidenti Hashim Thaçi të martën në mëngjes mlodhi në një takim në Prishtinë krerët e institucioneve të sigurisë, pas të cilit konfirmoi se janë arrestuar zyrtarët e qytetarë të nacionaliteteve të ndryshme, përfshirë edhe një rus.
Është arrestuar edhe një rus që është kamufluar në petkun e diplomatit për të penguar policinë e Kosovës në aksionin e tyre. Ftoi gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim etnie, ose gjithashtu ata në veri, serbët në veri, që të marrin këtë çështje si një ndërmarrje krejt normale për rend dhe ligj.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për përmbajtje dhe qetësi, duke thënë se aksioni në veri dhe lokacione tjera ishte në përputhje me ligjin. Presidenti Hashim Thaçi ka ripërmendur edhe një herë idenë e tij për bashkimin kombëtar, duke shtuar këtu edhe bashkimin e Kosovës me Preshevën, Medvegjen e Bujanocin. Ai tha se ndërkombëtarët e izoluan Kosovën dhe si kundërpërgjigje do të bashkohen me Shqipërinë dhe Luginën e Preshevës.
Është një projekt që duhet punojmë gjithë. Kur ndonjëherë më afër nuk ka qenë se realizuari kjo objektiv, sa më tepër që po vonohet bashkimi evropian me politikën e vet diskriminuese, poshtënose dhe mund të them edhe ofenduese për qytetarët e Kosovës që nuk po ndo as liberalizimi i vizave, atëherë ne duhet shikojmë edhe alternativa që çojnë drejt një bashkimi definitiv, përfundimtar Kosovë-Shqipëri, duke përfshirë edhe Preshevën me Medvegjen.
Idenë e presidentit Hashim Thaçi për bashkim kombëtar me Shqipërinë, kryeministri Ramush Haradinaj e ka quajtur si ide të kahmëtshme pas mbledhjes së qeverisë. Haradinaj ka thënë se të dyja vendet duhet të përkushtohen më shumë në thellimin e bashkëpunimit sesa në bashkimin e tyre.
Në etapën që ndodhemi, mendoj se është më rëndësishme që Kosova dhe Shqipëria ta thellojnë bashkëpunimin e gjithanshëm, të heqin pengesat birokratike, administrative, ose ta heqin taksën e rrugës, si kanë gjerë atje për qytetarët e Kosovës. Ishte konë mirë me vepru kështu ma konkret edhe me ndihmu e lidhjen ma të fuqishme ekonomike Kosovë-Shqipëri.
Kreu i ekzekutivit Ramush Haradinaj ka thënë se në samitin e Parisit që pritet të mbahet më një korrekt pret qartësim të situatës për dialogun me palën serbe.
Që me qitë pashtaj vijat ku që vijat bara, jo bre shtetësia nuk është negociim, as nuk e kemi interes me bisedu shtetësin tonë me kërkon, jo me servin, po me kërkon. Nëse janë nga që më njoftë reciprokisht, ato për e lipim.
Kryeministri Haradinaj po ashtu ka folur dhe para aksionin e policisë Kosovës në veri të vendit ditë më parë me qëras vuri në thek se ishin të gatshëm për çfarëdo situate. Kryetari grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti dhe shefi i deputetëve të vetëvendosjes Glauko Njufca kanë harmonizuar tekstin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se kanë siguruar 58 nënshkrime të deputetëve opozitar.
Si që dini, kemi mbledh 58 nënshkrime deri tani, mirë po këto janë vetëm vota të opozitës. Ne nuk do t'i kërkojmë nënshkrime të listës serbe.
Osmani tha se Kosovës i duhet ndryshimi i klasës politike dhe kjo për dy arsye.
Nuk mund të presim ndryshime në Republikën e Kosovës në fushën e sundimit të ligjit përderisa vetë Bashkimi Evropian në raportin e zgjerimit konstaton që korrupsioni është i lidhur me nivelet më të larta të qeverisjes. Nuk mund të presim ndryshime as në fushën e politikës së jashtme, kur arsyeja themelore pse Kosova nuk ka imazh të mirë në botë janë pikërisht liderët tanë shtetëror.
Gjykata e apelit ka refuzuar ankesat e mbrojtjes së Adem Grabovcit dhe të tjerëve në rastin e quajtur Pront, duke e lënë në fuqi akt akuzën e ngritur ndaj tyre. Deputetët e PDK-s Adem Grabovci e Zënon Pajaziti, ministri i inovacionit Besim Beçaj dhe 8 të akuzuar të tjerë po përballen në gjykat me akuzat për shkelje në bashkëveprim të statusit të barabartë të shtetasve dhe banorëve të Kosovës. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.